amas guyya duma bese addunya kana ti kule fanna dagge fato ta kenya wala bumma media fa daga basa saba himaden kol qabate gaba san kenya muktar jamal qamo ta presi unfa ethiopia ke saf gazete sota so si sudan gaba sa kindese kuno
dabbilen sabahima afan oromo tin tamsasan hujin fan hujjatan hanga sabakana dakabu danda ufi ode fanno gahafi walabata e ummata fihe surati shor isani mali dan miltachu kajelle obotole rafakru gamta hujigegesa oromia media network dame finfinneti
yafu finfinneten ukunna gudu media activism yakam media resistance ka dara media media euda ipadipa karorfate karora kana tesat sera seridi kun wani barbaadi jira kadhannoon kenna kanatti jechuudhaaf kanaaf immoo qorannoo adda addaa geggeessee carraa jiruu fi danqaa jiru akkasumas immoo oopshinii garaa garaa laalee tikkeeni ooyiniin galmaa'uudhaaf waan barbaachisu gama seeraa seeraan haguudu malee kan yoomiyyuu dubbachuu qabnu yookaan irra ce'uu dandeenyu ooyiniin gantaa oromoo irratti xiyyeeffata. Gantaa oromoo irratti yoo xiyyeeffatu saba isaa jettu galeessa godhatee jira.
Gantaa dhuma oromoo qabxiin jedhu kuni namoota hedduu biratti qoqqooduudha yookaan ammoo gama tokko leellisuudha. Sadarkaa biyyaalessummaatti ilaalcha biyyaalessaa ijaaruu irratti danqaadha. Kanneen jedhaniitiin walabummaa isaa irratti shakkii kaa'antu jiru. Isa kana maal yaaddu?
Kun diskoorsiidha Muktar. Fakkeenyaaf miidiyaa gurguddaa biyya lafarraa fudhattu, CNN fudhattu, Aljeeziraa fudhattu, BBC fudhattu dhugaa dubbachuuf gara political alignment mataa isaanii nama qabu. Liberaal miidiyaa warra jennu kana jechuudha. Warra ministeerii miidiyaa jennu. Gama waan dantaa akka biyyaatti naazinaal interestiitti akka miidiyaatti poolisiitti akka miidiyaa ijitooriyaal daayireektii lafa kaasanii deemanii nama qabu. Ijoolleen kanuma kan jennu.
Biyya Itoophiyaatti miidiyaaleen afaan Oromootiin dabarsan hanga lakkoofsaa fi fedhii sabichaa madaaluu kan hin dandeenye ta'uun hedduminaan ka'a. Isaan iyyuu taanaaniin gama fedhanii fi fiinxaa ofiititti kan mootummaallee taanaan mootummaarra harka qabu. Kanneen miti mootummaallee taanaaniin mootummaa qeequu fi balaaleffachuu irratti gaazexeessummaa caal hojii rogeeyyummaa yookaan hojii aktiivizimii irratti hirmaataniidhaan dubbatama. Dhugaa fi sagaleen hawaasaa dhagahamuudhaa qabaatu awwaalamuun danqaan sabaa himaalee keessatti mudatu barmaatii ture keessaa bahuu dadhabuudha jedhu daayireektarri ol aanaan Oromiyaa Broadcasting Network obbo Zinaabuu Asraati.
Rakkoo mataa dubbachuuf jalqabbiin jiru gaariidha. Garuu as kondensiif kaasuu barbaadu ofirraa ba'anii as tokko salphisiif namni waan baratame keessaa bahu dadhabuun kaleessa waan ni ture sun of waan tokko amantii jedhamu irratti ammallee tokkoon tokkoon miidiyaarraa dhiibbatee deemee hojjechuu irratti bal'inaan fedhii sana sadarkaa walabummaan pireesii biyya kanatti barbaadu yookaan haala qabatamaa jijjiiramna jiru kanaa wajjin walfinfinnee deemaa jirraa yoo jette bal'inaan sadarkaa kanatti hin deemne.
Biyya keessatti tamsaasa televizyiinaatiin. Kan jalqabaa kan ta'e dhuunfatti gaazexeessitoota dargaggootaan kan hundaa'e Oromiyaa Broadcasting Service yookaan OBS miidiyaa daldalaa ta'eetiin hundaa'e indaastiriin miidiyaa akka qaama dinagdee tokkootitti irratti hirmaatamee hojjetamuu osoo danda'amu garuu danqaalee baay'eetu miidiyaa Oromoo mudataatiin jiraadhaan kan dubbatan ammoo daayireektar ol aanaa OBS obbo Birraa Laggasa Araarsooti.
Rakkoo kontentii hin qabnu. Rakkoo daawwataa rakkoo dhaggeeffataa hin qabnu miidiyaa keessatti rakkoon inni ijoon dinagdeedhaan of cimsee miidiyaan keenya qofa osoo hin taane miidiyaaleen oromoo baay'inaan banamaa jiran miidiyaaleen akka biyyaa banamaa jiran gabaa keessa galanii cimanii indastirii miidiyaa addunyaatiin dorgomuudhaaf rakkoon inni ijoon dinagdeedha keessattuu hubannoodha. Ummanni keenya miidiyaa ittiin mul'achuu ittiin dubbachuudhaan alatti miidiyaa deeggaree. Waan qabu miidiyaa irratti beeksifatee qabeenya illee yoo dhabe ittiin of beeksisuu ittiin eenyummaa isaa beeksisuu ittiin afaansaa aadaa isaa aartii isaa beeksifachuu irratti ammallee hubannoon hin hanqata.
Oromiyaa News Network ONN illee qabiyyee tamsaasa isaa diddaa yookaan ammoo fincila irratti xiyyeeffachuudhaan yeroo dheeraa tamsaasaatiin turuu dubbatan hogganaan dhaabbatichaa damee Oromiyaa obbo Iyyaasuu Kabbagoo. Obbo Iyyaasuun akka jedhanitti walabummaa biyya keessatti argame gama biyyaa galeetiin hojjechuudhaaf ONN hojii istiidiyoo ijaaruu fi hayyama baasuu taasisaatiin kan jiru ta'ullee danqaaleen ammallee ni jiru jedhan keessattiyyuu hayyama dafanii argatuu irratti. ONNis mul'ata hegeree gara fuulduraa kana qaba jedhu.
Nuti akkuma beekamu miidiyaan kun yoo dhaabbatu resistance miidiyaa akkasitti kan dhaabbate miidiyaa sana gara siivil miidiyaatti yookiin immoo miidiyaa giddugaleessan hawaasa tajaajilu jechuudha. Amma resistance miidiyaa ta'uu irraa darbee gara siivilii tajaajilutti akka inni bal'atu qabiyye saatanis tantaaf saatanis waan hundumaanuyyuu hawaasa giddu galeessa godhatee akka deemu kan nuti seenee fi kan irratti hojjetamaati jiru.
Sabaahimaan akkuma walabummaa qabu hojjettoonni gabaasa kana irratti hojjetan yookaan gaazexeessitoonni illee walabaa fi madaalawaa ta'uu qabaataniidhaan illee kan kaafamu. Mirgaa fi dirqamni illee yoo wal duukaa deemuu hin danda'in gaaga'ama rakkoo seerdhablummaa fi kan biraatullee uumama jedhu yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa ogummaa gaazexeessummaa fi qunnamtii kan ta'an Nutumaan Aliyyii Dodola. Keessattuu rakkoon ogummaa biratti jiru gaazexeessummaa fi aktiivizummaa yookaan ammoo rogeessummaa walitti makuu daangaan lamaanii eegamuu dadhabuun ammoo hawaasni odeeffannoo walaba ta'e akka hin arganneefillee burjaajii uumaatiin jira jedhu barsiisaa Nutumaan.
Aktiivizmiin karaa hedduun jecha amantii irratti ta'uu danda'a, siyaasa irratti ta'uu danda'a, dinagdee irratti ta'uu danda'a, hawaasummaa irratti ta'uu danda'a jechuudha. Kaayyoo qabatee nama tokkotu ka'a sana booda deeggartoota baay'ifata akka garee tokkotti socho'uu danda'u kaayyoon isaanii amma galma ga'utti ta'uu danda'a kan isaan aktiivizimii isaanitti fuufan jechaa. Gaazexeessummaan kanaan immoo faallaa adda. Tokkoffaa gaazexeessummaan kaayyoon gaazexeessummaa fi rogeessummaa totaalii guutumaan guutuutti gargaara. Gaazexeessummaan ibsaa tiraafikaa kana fudhatte. Intirinsik tola ibsaa tiraafikaa fudhatte amma addabaabaayii masqalaa yoo dhaabbatte ilaalte sakandii sagaltama kenna. Warra gara CNC deemus, warra gara Meeksikoo deemus, warra gara Boolee deemus, warra gara Shiroomeedaa deemufis. Sagandii sagaltama kenna. Achitti konkolaataan tokko moofaa ta'uu danda'a. Inni tokko V8dha. Inni tokko kan baay'ee sadarkaa isaa eege. Konkolaataan tokko konkolaataa fe'umsaati. Isin kun kan manaati. Inni kun immoo kan nama deddeebistu. Kana hunda dhimma isaatiif qixa tajaajilaa jechaadha. Gaazexeessummaan tajaajila kennu keessatti nam tokko irratti loogii uumuun qabu. Tajaajillaan kennu uummata bal'aafi. Kuni sanyii kooti, kuni sanyii biraati, kuni qaama biraati, kuni qaama kooti. Waan akkasii otoo hin taane odeeffannoo jiru sana dhugaa jiru sana dhugaa barbaadudha. Wanni guddaan gaazexeessummaa akka rogeessummaatti yoo ilaalte rogeessi akka tiraafikaa sanatti yoo eegate warra Boolee dhufu sana deeggara yoo ta'e warri CMC dhufu, warri Meeksikoo dhufu, warri Shiroomeedaa dhufu dhimma isaaniiti. Gara kan hin dabarsaa sakandii kana naa dhaabatan dhimma isaaniiti. Kan warri isaa erga darbee booda akka nama gallachiisu jechuudha.
Keessattuu fayyadamummaan miidiyaalee hawaasaa akkaan bal'ataatiin dhufuun rogeessummaa yookaan aktiivizummaan akka babal'atu bakka hundattuu daangaa tokko malee akka hunduu yaada isaa ibsatuuf fulaabane jedhan garuu. Dameen lamaan kanneen adda bahuu dadhabuun ogummaa gaazexeessummaa irratti illee danqaa uumaa indaastirii miidiyaa illee fudhatama dhabsiisaadhaan sodaatu barsiisaa Nutumaan. Dammaqaa Nagaasaa miidiyaa hawaasaa feesbuukii irratti hordoftoota 3,320 ol qaba. Dammaqaan gaazexeessaadha. Gara kaaniin ammoo rogeessallee.
Nuti akka Oromootti haa ta'u akka biyya kanaatti keessattuu shoorri miidiyaa maal akka ta'e tokko Oromoo biraa. Hubannoo guddaatti jiru. Shoorri miidiyaa fi miidiyaaleen hawaasaa qabatan kana bu'aa guddaarraa akkuma argate immoo gara fuulduraatti miidhaa biraa akka ittiin finne of eeggannoon itti socho'uun hedduu barbaachisaadha. Keessattuu dhaloota haaraa kanarraa kanatti eegamaa dhuftaan.
Baay'ee gaariidha. Tarii mee waan tibba kanafaa ogeessotaan illee ka'aatiniin jiru qabxii tokko si haa gaafatu. Dammaqa Nagaasaa gaazexeessaadha. Dammaqa Nagaasaa akkasumas immoo rogeessa miidiyaa hawaasaati jedhameetiin gama lameeniin himama. Rogeessaa fi gaazexeessaan immoo uumamatti kophaa dhaabbachuudha qabaataa jedhama. Dammaqan kana keessaa kamiin ofinta? Walabummaan gidduu kana jiru akkamitti ilaalta? Daangaa gidduu kana jirullee immoo akkamitti ilaalta?
Dhugaa dubbachuudhaaf ani jalqaba hojiin bu'uuraa qabu ogummaadhaan gaazexeessaan ture garuu haalli. Adeemsa yeroo dhiyoo keessatti qabsoon Oromoo jijjiirama keessa seenuu qaba ka jennu nuyi waggoota arfan darban gama miidiyaa irratti hojjetaa turre irra caalaan hojii rogeessummaati kan hojjetaa turre. Ammallee gara caaloo hojii sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaalee hawaasummaa kanarra jira hojii dhuma rogeessummaatiin hojjetaa jiru irra caalaa rogeessummaa uumarra jira. Garuu garaagarummaan isaa baay'ee bal'aadha. Rogeessi hojiin gaazexeessummaa guutummaatti dhugaa irratti kan hundaa'edha. Rogeessummaan isarraa xiqqoo wanta siyaasa keessatti waan daddalu waan qabuufi gara garumma kaba danga kaba danga kuda chukaba
dablen media heddu sera mata isane kabu ittifayedama media hawasatin welkabate isakanan gazete summan duga barbadu fi madalawum madan isu bira derbe danta fi ilal chafede ofisa qofan gabasurra akka isa dange sulle taratte devisa dimota kadin ratti hojjechuda danga roge summati fi gazete summa addabasuda hojin hojjetatinin jiru jirajedu director ol anan oromia broadcasting network babo zinabu asrat
university sera barti tu tokolin kindobnero makana seri social media da akka obi nikata media kenya ditti maltu kaba atizuma ei jornalizmi kana kanitin gargar badna kasisto kenya ujin balina marinne namoni kanaratti irmatan akko kaban gazete tumaratti nemi gazete tuman ojitu malu gazete tumaratti sinan ojitu eji umatra ittu ojitura oguma atizuma atizuni nemi garbad oini oguma wata gatende dir kamata utu baitura fulgat no kichera akamanatti ije tapde parnota idra dunya bana wanni urrege nidra yeroga baba kete tsakana ojit kane dir kaachira kale dia kenat
sabat radio sagale america to tindai mukhtar jamal sinfinera